Nahugno ko sa bagohay lang nga meeting sa mga talagsaon kayong mga santos o lahing mga adlaw. Ang pangutana, gihimo, kinsay gusto nga makauban pag-usab sa langitong amahan. Tanan mi isa, ang sunod nga pangutana mao, kinsa ang masaligon nga magmalampuson, makabuol, halos tanang kamot, gipaubos. Kung magkabantay kita o gintang, kung kinsa kita karon o kung kinsa kita nga mamahimo, daghan ka nato ang matintal sa pagpili nga mawadaan og pagtuo o paglaom. Tungod kay walay mahugaw nga butang nga makapuyo sa kauban sa Dios aron makapuyo kita pag-usab uban kaniya, kinahanglan kita nga malimpyo sa mga sala o mabalaan. Kung ato kaning buhaton nga maginusara, walay makabuhat nini. Apan kita wala maginusara. Gani, dili gayud kita maginusara. Aduna kita'y tabang sa langit tungod ni Hesus Kristo og sa iyang pag-ula. Ang manluluwas miingon, kun aduna kamoy pagtuo diha kanako, makaangkon kamo og gahom sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga importante diha kanako. Kun ang pagtuo gamiton, ang pagtuo mulambo. Atong i-considerar ang tulo ka mga baroganan nga makatabang nato sa atong panaw balik sa atong langitong amahan. Ang atong amo pinakabata nga apo naglagway nining unang baroganan, human makatuon sa paggamang o dayon pagbarog, siya andam na nga musulay sa paglakaw. Sa una niya mga unang pagsulay, natumba siya, nihilak, og tanaw namo, nga daw nag-ingon, di nagyudkuan ni muusab. Umagspadayon lang yun ko pagkamang. Sa dihang siya natumba, ang iyahang may gugmaong maginikanan, wala mo bati nga siya way paglaom, o nga digit siya kalakaw. Hinoon iyang gituihad ang ilang mga kamot o mitawag kaniya, o ang iyahang mata nagtanaw kanila, nipadayon siya sa paglakaw padung at sa ilang may gugmaong pagkakos. Ang may gugmaong maginikanan andam sa kanunay sa pagtuihad sa ilang mga bukton, aron pag-welcome, bisan sa atong pinakagamay nga lakang sa sakto nga direksyon. Sila nasayon sa itong kaandam nga musulay, nga pabalik-balik, nga pagpaningkamot, mapadulong sa kalambuan o kalampusan. Ang manluluwas sa turlo nga makapanunod sa gingharian sa Dios, kinahanglan mahimo kitang sama sa gagmayang bata. So sa espirituhan ng pagkasulti, ang unang baruganan nga kinahanglan itong buhaton, maong mubuhat sama sa bata. Uban sa kamapainubsanon, sa bata o kaandam nga mo-focus sa langitong amahan o sa atong manluluwas, kita naghimo og mga lakang padong kanila nga dili gayud muundang sa paglaom bisan kon mapakyas. Ang atong mahigugmaong langitong amahan nalipay sa atong matag matinaanong paglakang, o kung kita mapakyas, siya malipay sa atong paningkamot nga mubarog og mo maningkamot pag-usab. Ang ikaduhang baruganan, gihulagway sa duha ka matinud-anong mga santos, nga matag-usa matinguhaon, nga magkaplag og mahangturong kumpanyon. Silang duha may nampuong mihimo sa mga lakang. Si Yuri o sa Karasyan nga Latter-day Saint may sakripisyo aron sa paghimo og taas nga biyahe padung sa temple. Diha sa train, nakabantay siya og gwapa nga babae nga adunay sandag nga panagway og may bati nga ihang ipakigbahin ang ibanghilyo kaniya. Wa siya kabalon sa iyong buhaton, misugod siya sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Naglaom nga siya makabantay. Si Yuri wala makahibalo nga ang babae, si Maria, usa-usab ka santo sa lahing mga adlaw. Wala siya kabalo nga membro usab siya o nagsunod sa pag-aghat nga na kaniyang ipagigbahay na ibanghilyo. Si Maria misugod sa pagbasa sa iyang basahan ni Mormon, naglaom nga makabantay usab siya. Sa dihang nagdungan sila sa pagihat, si Yuri o si Maria nahinganha nga makakita sa basahan ni Mormon sa matag, sa kamot sa matag-usa o oo, human, nagkahigugmay sila, nasilyuhan sila sa templo. Karon si Yuri o si Maria Kutibo, isip mangturong mga kauban, dakog na tabang sa simbahan sa Russia. Ang emphasis dinhi, dili lamang sa kaandam nini magtiwayon nga mulihok diha sa pagtuo. Kabahin usab kini sa ikaduhang baruganan, ang Ginoo labaw pa nga tugbangan ang atong kaandam sa paglihok diha sa hugot nga pagtuo. Ang atong kaandam nga mohimo sa unang lakang dili lang at bangan, pasubrahan pa kini sa gisaad nga panalangin sa Ginoo. Ang langit nung amahan o ang manuluwas andam nga mopanalangin kanato. Total, naghangyo lamang sila sa ikapulo sa tanan nga ilang gipanalangin kanato og misaad nga ang bintana sa langit pag-aablihan. Kung andam kita nga malihok da sa pagtuo, kang Hesus Kristo og muhimo sa sunod nga lakang, ilabi na sa dili komportable nga lakang nga nakinahanglan og kausaban og paghinulsol, kita mapanalanginan og kalig-on. Ako mapamatuod nga Ginoo, mugiya ka nato sa paghimo og laho sa atong mga sunod lakang. Subura pa niyang natugbangan, uban sa iyang gahop. Kung kita padayon nga maningkamot, maghinulsol o mupadayon sa nahan diha sa pagtuo sa langit ng Amahan o ni Hesus Kristo. Ang mga espirituhan ng gasagisaad wala lamang ni adtong nahigugma sa Diyos o nagsunod sa iyang mga sugo, apan usab ni adtong nagtinguha nga mubuhat ni ini. Ang kalig-on gihatag ni adtong nagpadayon sa pagtinguha. Duha ka sinimanang timailhan nga nagtimaan sa atong panaw ngadto sa atong langit ng Amahan mao ang mahangturong mga pakigsaad sa ordinansa sa sakrament o sa atong pagbalaan sa igpapahulay. Sa Presidente Russell Nelson nagtudlo sa niaging komperensya nga ang igpapahulay mao ang gasa sa Ginoo nga rekanato. Ang atong opahinangurong sinimana nga pagbalaan sa igpapahulay mao atong timaan ngadto sa Ginoo nga nahigugma kita kaniya. Matag adlaw sa ipapahalay, musaksi kita nga andam kita sa pagdala nga rin nato sa iyang ngalan, sa kanunay mo hinumdom kaniya, o pagsunod sa iyang mga sugo. Agigbalo sa atong mahinulsulong kasing-kasing o sa atong pasalig, ang Ginoo nagmag-o sa iyang saan, sa kapasayloan sa mga sala o nagtugot nato nga makaangkon kanunay sa iyang Espiritu. Ang Espiritu Santo nga impluensya, naglambo, nagligon, nagtudlo, o nagiya kanato. Kung sa paghinumdom kaniya, atong gibaling, atong kasing-kasing ato sa manluwas, pinaagi na ini importanteng timailhan ang atong mga paningkamot, usab subra pa nga tugbangan sa Ginoo sa iyang mga gisaad nga panalangin, gisaaran kita nga, uban sa mapahinungurong na pagbalaan sa adlang ipapahulay, ang kahingpitan sa kalibutan, manaka nato. Ang dalan pabalik ngadto sa langit ng Amahan naggiya ngadto sa balay sa Ginoo diin kita mapanalanginan sa pagdawat sa makaluwas ang mga ordinansa alang sa atong kagulingon ug sa mitaliwan nga mga minahal. Sa Presidente Boyd K. Packer nagtudlo nga ang mga ordinansa ug mga pakigsaad mahimong atong basihan aron makasulod ngadto sa presensya sa Dios. Ako nagampo nga kita kanunay mahimong takos sa ug sa paggamit sa atong mga temple recommend aron sa pagserbisyo sa kanunay. Ang ikatulong nga baruganan mao kini, kinahanglan atong batukan ang kalagmitan sa tao sa paglangay-langay o sa pagundang. Samtang kita naglambo sa dalan sa pagigsaan, makahimo kitag mga sayop. Ang uban sa makadaghan, pipila ka nato na limbasog o mga kinaiya o pagkaanding, nga mubati kita nga maglisod sa pagbuntog. Apan uban sa hugot at pagtuo sa langitong Amahan o ni Hesus Kristo, isip baruganan sa buhat o gahom. Kung andam kita nga malihok, kita mapanalanginan sa kalig-on nga maghinulsol o kalig-on nga muusab. Mapakyas lamang kita kung mapakyas kita sa paghimo sa sunod nga lakang. Dili kita mapakyas kung matinud-anon kitang nakasangon ngadto sa manluluwas sa kalibutan. Siya nga dili gayud mapakyas o dili mapakyas kanato. Ako mo saad nga ang matag lakang tagaan og katabang sa langit. Ang giya maabot kanato samtang kita magampo sa langitong Amahan og maminaw sa Espiritu Santo. Ang kalig-on maabot tungod sa maulaong sakripisyo ni Hesus Kristo. Ang pagkaayo o kapasayloan maabot tungod sa grasya sa Dios. Ang kaalam o pasensya maabot tungod o pinaagi sa pagsalig sa panahon sa Ginoo alang kanato. Ang pagpanalipod maabot pinaagi sa pagsunod sa buhing apropeta sa Dios. Si Presidente Thomas S. Monson, kamo tanan gilalang aron kamo makaangkon og hingpit na kalipay. Ang kalipay nga inyong mabati kung kamo takos nga mobalik ngadto sa langitong Amahan og sa manluluwas og madawat sa ilang mainit na pagakos. Ako mo saksi nining mga kamaturan ang inyong langit ng Amahan o si Hesus Kristo buhi. Sila nakaila kanin ninyo. Sila nahigugma kaninyo. Sila mahigugmaong nagdapit kaninyo sa paghimo sa inyong sunod nga lakang padung kanila. Ayaw paghuwat. Buhata na kanakaron sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.